Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kvantuma teorio.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, komencičas nia cent tridek unua el sendo, či foje pri kvantuma teorio, kaj mi timas, ka tio estas el sendo, kia mi silentas tutan devas minimume nun komenca ion diri.
Tio ja estas el sendo, kio niam promesis antau du jaroj kaj duono.
Sufiĉe longa tempo pasis.
Antau du jaroj kaj duono ni estis en la UCO en Lille. Kai registris tie episoden kun Amri Wandel pri teorio de relativezzo. Pensas ke tio estas la tridegnaŭa epizodo? Io tiam
devas.
Kai do tiam ni diris en la fino ke do estas la teorio de la generala teorio de relativezzo, kio estas fakte la unu granda kolumno de la fiziko, unu de la bazo de fiziko, kaj la alia estas la teorio, la kvantuma teorio.
Yes, kaj kiam mi diras, ke mi ne parolos multe, signifas, ke ni havas gaston, kaj mi povas transdoni mian farton al iu alia, kaj nian gasto estas Jesper Jakobsen.
Saluton.
Ĉu vi bone pronuncis?
Saluton. Dankon pro la invito.
Yes, ni tre ĝojas, ke tio nun funkciis, ĉi tie en la novjara renkontiĝo. Contigio in Saarbrücken, kai do jetzt ni Anton Joyas, do interessan do interparolon pri fiziko, pri kvantuma teorio, sed unue do jetzt wat chuvi povas iomete paroli pri vi mem, kion vi faras en la vivo, kai.
Yes, do mi nun tempe loĝas in Francio. Pli precise proxime de Pariso, qui mi funccias, qui il universitata professoro pri teoria fisico. Mm-hmm. Mi vivas tie cun mia familio. Origine mi estas el Danio, cae translocigis quelcfoie dum mia vivo, unue por studi in Britio, cae post la fin studo, post la doctorigio, mi do translocigis al Pariso antau dudeco da iaroi, cae nun restadas tie. Mm-hmm. Mi laboras ĉe École Normale Supérieure pri mia esplorado kaj ĉe Université Pierre et Marie Curie pri mia instruado. Mm-hmm. Kaj krome mi estas konsultanto pri eŭrop-financita projekto pri ni diru por simpligi eble kvantuma teorio estas iom pli specialigita ol tio, ne unitaraj conformai quantumai camp teorioi. Uh-huh. Kai tiun projekton ni nun faras de iam pli ol du jaroj.
Mm-hmm. Do eble ni povas poste ankaŭ pri tio iomete paroli, sed ni nun devas iomete do ankaŭ historie enkonduki tion temon de kvantuma teorio, ĉar ni ankaŭ volas scii do kial oni fakte bezonas ĝin, kion ĝi atingis. Kaj do en la elsendo kun Amri pri la teorio de relativezzo ni lernis ja, ke en fine de la dekoka jarcento oni diris, ke en fiziko estas ĉio pli malpli jam esplorita, pli kaj estas eble kelkaj etaj kampoj, kiuj ankoraŭ estas ne klarigitaj kaj fakte ne plu indas esplori pri fiziko. Kaj tiam venis kelkaj exemple venis la experimento de Michelson-Morley, kiu ne povis klarigi la konduton de lumo, kaj oni bezonis la teorion de relativezzo por klarigi tion, kaj tio fakte estis granda revolucio en la fiziko. Kaj gvidis al fine alla generala teorio de relativezzo, kiu havas tute nova teorio pri la gravito, kaj tute ŝanĝis la imagon de la mondo. Kai do quantuma teorio, ĉu estas ia tia fenomeno kiu bezonis aŭ postulis la quantuma teorion, kiu estis tio?
Estas tre amuza fakto, ke la situacio estis iam sama. Do oni credis je la fino de la decnaua iarcento che oni pli mal pli cian comprenis, au almeno multae credis tian. Estis tiel che oni malcovris dum la decnaua iarcento ce ties comenzo, oni malcovris aferoin pri electro, pri magnetismo, cae poste oni malcovris che la du fenomenoi estis ligitae. Oni malcovris che se oni movas magneton, tiam oni povas crei electron, cae se oni changias electron in iu loco, oni povas ancau crei magnetismon, cae la culmino de tio estis la equatioi de Maxwell, quiu per quar simplai ligitai equatioi clarigas exacte ciel la cuplo inter changianta electra campo cae changianta magneta campo povas clarigi fenomeno in ciel lumo cae radiado generale.
Capacio oni povas construi elektromotoron, sed ancau radioapparatoin, oni povas construi per tiai scioi, ne?
Yes, cae tute giuste tiam aperis do tiui apparatoi, oni inventis la radion, oni inventis plurain tre gravain inventoin, kiui tute shantis nia in vivo, in la elektromotoron, la elektromagneton, kiu povas preni grandain metallagioin, cae movi lin de uno loco all'alia. Estis granda tecnologia progresso tiam, cae multae la agioi cui ni usas en nia ciutaga vivo estis inventitae tiam.
Cae cio mancis tiam ancora? Do cial oni daure esploris?
Do,
cial... Au cio estis tiu ne prescribebla afero?
Kiel ofte, kiam oni havas fizikan aŭ iun ajn teorion kiu klarigas preskaŭ ĉion, la problemoj unue aperas en la detaloj. Do oni ne tre bone komprenis ekzemple, kiel povas esti, ke certaj substancoj en certaj kondiĉoj povas fari lumon, kiu ĉiam havas ekzakte la saman ondolongon. Do nun oni comprenas tion en alia maniero, estas malfacile en tute clarigi tion sen usi atoman teorian, sed temas pri tio kion oni nomis tiam spectrae linioi, kiam oni rigardas tre bone la sun lumon, oni vidas ke gi ne havas ciun ein coloron, estas quelcae partoi de la frequenza spectro, kie estas iu kiu mancas, cae oni nun comprenas che tiu estas che ciam la lumo venas de la suno gis ni, di pasas tra multegra spazio, cae tiu spazio estas tute malplena, tie trovidias atomoi, cae tiu in atomoi oni povas exciti de uno energi nivelo alla alia, cae tiel la lumo, ciu havas giuste la giustan frequenzon au ondolongon por fari tion, tiel captigias in tiui atomoi, cae poste estas el radiata in tiui directa eventuale cun aliai frequenzoi, cae tiel plu, cae ricardante tion, oni vidas che io estas quantigita.
Do mi legis pri tiui spectrae linioi, che ili estes la unuan foion vidata de io signoro Fraunhofer, kiu fakte volis konstrui pli bonain lensoin, kai ili besonis ian manieron mesuri, kiel disvastigas la lumo per la lensoi, kai ili vidis tiuin linioin, kai do io mette provis esplori de kie ili venas, kai sed ihr iris, ach ne gravas tiun esploro ia fizikisto, mi volas konstrui lensoin, kai por tiu linio taugas, mi ne komprenas de kie ili venas, kai kion ili signifas, sed por mesuri la qualiton de mia lensoi estas tute taugai, kai do mi ne plu okupigas pri tio.
Yes, oni malmulte komprenis antaŭ 1900 pri kiel exacte statas la strukturo de atomoj kaj tiel plu. Kaj montriĝas, ke tio estas absolute esence por kompreni tiajn kaj similajn fenomenojn. Do oni heredis de la grekoj tiun teorion, ke estas atomoj, do se oni prenas pecon da materio, duonigas ĝin kaj duonigas ĝin. Iam la grekaj filozofoj hipotezis, ke iu momento oni alvenas al punkto, kiam oni ne plu povas duonigi ĝin sen ke ĝi fariĝas io alia.
Ekde kiam oni fakte estas certa, ke vere ekzistas atomoj? Kiam estis tiu momento, kiam ĉiuj seriozaj fizikistoj diris, jes, nun ni estas konvinkitaj, ke...
Mi pensas, ke tiu venas pli malpli ĉirkaŭ la jaro 1900. Do la precizajn detalojn oni povas klarigi pli longe, sed estis kelkaj eksperimentoj tie. Kiuj montris, ke en atomoj estas, do oni scias, ke atomoj estas en normalaj kondiĉoj elektroneŭtralaj, do ili ne havas pozitivan aŭ negativan ŝargon. Kaj oni iam post iam komprenis, ke ili konsistas el pli malgrandaj pecoj, kiuj portas pozitivan kaj negativan ŝargon. Do, ĝis tiam tre bone. Oni ja komprenis, ke pozitivaj kaj negativaj ŝargoj, ĉar oni tiam eksperimentis per elektro, ke ili altiras unu la alian. Kaj do la plej natura bildo, kiun oni tiam povas havi, estas nu, estas iu pozitiva, ni diru, ke estas la atomkerno, kaj estas iu negativa, ni diru, ni nomu ĝin elektrono, kaj tiuj du aĵoj tiras unu sur la alia, tiel ke la elektrono, kiu estas multe malpli pesa, tion oni povas montri per eksperimentoj, 2000 foje malpli pesa ol protono, ekzemple, ke ĝi orbitas ĉirkaŭ tiu kerno, kaj la plej unua ideo estas, ke ĝi faras tiel kiel eta planedo. Eta planedo, kiu kuras ĉirkaŭ la suno.
Do kaj kiel ĝi ne falas en la kernon?
Tute, tio estas kompreneble la demando, estas la ŝlosilo al la tuta afero. Ĉar oni scias ankaŭ per tiuj eksperimentoj pri elektro, ke se vi havas elektran ŝargon, kiu ŝanĝas direkton, tiam ĝi tiam ĝi perdas energion. Povus diri, ke ĝi elradias ion. Kaj se la Tero estus tia planedo ĉirkaŭ la suno, kiu senĉese perdas energion, senmanke post kelka tempo ĝi falas en la centron de la suno kaj estas la fino de la historio. Kaj ĝuste tion oni ja ne konstatas. Do, estas tiu stranga paradokso, oni vidas per tiuj eksperimentoj pri spektraj linioj, ke la elektrono povas ekzisti en malsamaj statoj, kurante ĉirkaŭ ĝia atomkerno, kun malsamaj energioj, kaj tiuj diferencoj de energiniveloj ekzakte respondas al tiuj lumfrekvencoj, kiujn oni povas observi en tiuj atomaj transiroj, kaj tiuj energiniveloj, ili ne estas io ajn. Oni povas ilin kalkuli, ili havas difinitajn energiojn, kaj tiu signifas, ke la stato de elektrono aŭ la stato de la tuta atomo devas respondi al ŝanĝo de energio ne per ajna kvanto, sed per iu preciza kvanto. Kaj tiel estiĝas la ideo de kvantumo.
Do, por iomete denove resumi tion, do, oni konis tion sistemon de suno kaj planedoj, kaj la planedoj ankaŭ estas multe pli malgranda ol la suno, kaj ili orbitas ĉirkaŭ la suno, kaj estas ekvilibro inter la gravita forto kaj la tiu fuĝforto, kaj do tion oni bone komprenis. Sed tio ne funkcias en la sistemo de elektrono kaj la nukleo, ĉar la ekvacioj de Maxwell diras, ke tiam tiu elektrono devus eligi energion, ĉar ĝi estas tiam akcelita movado de ŝargata aŭ ŝargita aŭ ŝargo.
Yes, la ekvacio de Maxwell povas klarigi tiun neeblon, sed ili nenion proponas por anstataŭi.
Yes.
Kaj la analogio pri planedoi estas certe tre natura, sed tio kiu ofte okazas en fiziko, kiam oni frontas iun novan situacion, estas ke oni uzas la antaŭan teorion je iu tute malsama skalo de longecoj kaj distancoj ol antaŭe estis antaŭvidita, kaj tiam povas ofte montriĝi, ke oni il eraras.
Kaj do tiu respondo aŭ tiu ne analogio estas ke do la tero povus esti en einer distanco de la suno, do ich povus teorio fali al la suno, sed la elektronoj ne povas esti en einer distanco, sed ili povas nur esti en iai difinitai.
Yes, do tiu, oni devas tre atenti pri tiu, kiu oni diras, ciar estas multae aferoi kiu oni devas shangi, kiam oni transiras de klasika mechaniko al kvantuma mechaniko. Kaj do tiu kvantigo de aferoi, tiu estas nur unu aspekto, sed oni bezonas iom pli generale kompreni la aferoin. Sed nu, por la pedagogia parto de la diskuto, ni diru ke por la momento la atomo, la atomkerno plus la elektrono kondutas kiel sunsistemo, kiu havas tiun tre strangan proprecon, ke la elektrono nur povas obiti en certaj distancoj. Ekzemple, ĝi povas esti kiel la Tero aŭ kiel Marso, sed ĝi ne povas esti inter ambaŭ.
Kaj sed oni ja konis la fenomenon, ke oni ŝovas elektronon al alia nivelo. Ekzemple per ia instigo, kaj tiam ĝi refalas kaj eligas denove la.
Jes, tion oni malkovris en eksperimentoj, kaj oni ankaŭ malkovris la tiel nomatan fotoelektran efikon. Estas efiko kiun Einstein klarigis en 1905.
Kvankam li okupiĝis pri la teorio de relativeco, kaj ne
kvankam li ankaŭ okupiĝis pri tio, kaj kvankam li ankaŭ laboris pri patentoj en iu oficejo en Svislando, li 1905 estis kvazaŭ mirakla jaro por Einstein. Kaj do li komprenis, ke kiam kiam lumo brilas sur iom metal surfaco, povas okazi tio, ke ĝi liberigas elektronojn. Sed tiuj elektronoj ili estas ligitaj per certa energio, kiun devas provizi la enfalanta lumo. Kaj tiu devas exacte respondi alla giusta quantumo, cae pro tiu efico rivelas che la energia nivelo estas quantigitai.
Ciu tion oni, au kia kia oni povas tion pruvi iel, au kia experimento, kia aspectas experimento kun tio? Ĉu oni simple lumas per ia lumo alla plado kaj ĝi poste lumas aŭ
nu mi ne estas eksperimenta fizikisto, do mi devas provi el memori kiel estis en la kurso kiun mi sekvis antaŭ longa tempo, sed mi pensas ke se ekzemple se vi bezonas certan minimuman energion por liberigi tian elektronon kaj se la frekvenco de via lumo estas tro malalta por provizi per unu fotono, oni diras nun tiu energio, tiam okazas absolute nenio. Kaj ekde iu sojlo, ekde kiam vi havas sufiĉe da energio, tiam vi povas liberigi la elektronon, kaj vi konstatas, ke estas ŝargoj, kiuj liberiĝas de la metala plako.
Si pensas ke mi memoras ion eksperimenton de la gimnazia fizika instruado, do estis ia ŝargata metala folio, kiu havis tro da elektronoj, kaj estis statike ŝargata, kaj tiam la instruisto per forta lampo alumis ĝin, kaj tiam la ŝargo kolapsis. Estas ia tia eksperimenton mi memoras.
Yes, mi povas imagi, ke tia eksperimento povas montri tian.
Kaj tio estas sufiĉe facila eksperimento, do ne estas komplexaj aparatoj, estas simple vi povis tion konstrui ene de kvin minutoj tie.
Absolute, kelkaj el tiuj eksperimentoj estis nun kun la plesuro de retrorigardo, ili esti suffice facile fareblai, cae oni nun povas tutte bone fari lin in class chambro. Che poi homo farigias iam consternitae, ciam ili pensas pri CERN, cae similae installagioi, cio oni besonas nun accelilo in de radiuso de decoi da kilometroi por fari ian ein, sed oni ne devas forgesi, che in 1900 oni povis per suffice simplae experimento e riveli multa in afferin.
Doni ni jus estis en la chaos comunica congresso che tie li havis sur la tablo etian interferometron de Michelson-Morley. Che mi demandis, ok, la originalo es tio multipli granda, che li dius, oh, jes, ili ne havis lasero in tia tempe. Che nun ni povas tie metti sur la tablo. Don ne funccias bone, cia estas tro da bruo ci tie, kai se tamen principe funccias.
Do, mi valas reveni al tiu historio pri longo scaloi cae distanzo scaloi. Do, estas ciam defio por fisica modelo, ciam oni comenzas applici gin alio, por ciu gin estis farita. La tuta classica meccanico estas farita por clarigi ciil falas pomoi, ciil movidias planedoi, ciil oni usas canonoin, cae tiel plu. Do, temas pri grandai obiectoi. Cae oni povas havi la impresan che tiu ne multe gravas usi gin nun al electronoi cae atomkernoi, sed oni devas constigi, ili estes tiam mal pli grandai. Multe, multe da factoroi de dec mal pli grandai. Cae ne estas evidente che fisica modelo povas elteni tian transuson, se oni povas diri tian. Estas quasau imagu che che vi faras iun ein scienzan teorien, exemple pri economio de stone poco, cae nun vi diras vi ni volas usi tian alla economio de la jaro 5600 post Jesuo Christo, cae ni esperas che di donas la giustan resulton, compreneble di ne faras, char ciu shangigis.
Au se oni havas ian nylon, ke volas bati gin, kai posto vi volas fari tion en la grandeco de to komputila mikročipo, e tio simple ne funkcie, šare za strojeta.
Iam ju šanjiđe.
Yes.
Kai do la unu afero do estas tiu kvantigo de aferoi. Vi kutimas, kiam vi veturas en auto, se vi havas auton, au biciklo, se vi posedas biciklon, ke vi povas exemple veturi 50 kilometro in horo, cae se vi volas iam pli rapidigi la auton, vi veturas ie 51, cae vi vidas versaine neniun obstaclon al tiu, che vi povas ancau ie 50,5 kilometro in horoi veturi, au 50,2, au ie iu ein rapidezzo cion vi volas. Sed ancau la rapidezzo estas quantigita, do en quantuma mechanico ni pli shatas paroli pri la movo quanto do la produto de la maso cun la rapidezzo, sed essence estas la sama. Tiu ancao estas grando, kiu estas quantigita, cae tiui elektronoi ne povas movigi je aina rapidezzo. Sed ancora tiu nur estas unu aspecto, char la dua aspecto estas che oni tutte ne povas pensi de pri elektronoi quil pri planedoi. Char estas alia basa principio de quantuma mechanico, quio estas la principio de necertezzo de Heisenberg, quio diras che oni ne povas lau placi accurate determini quelcain paroin da fisicae grandoi. Cae uno de tiui paroi estas la posizio de iu objecto cae dia rapidezzo. Do se mi volus ci exacte precise cie trovigas elektrono, tiam oni povas per nura cerbumado de quantuma mechanico compreni che tiam oni tutte nenion cias per dia rapidezzo. Cae inverse, se oni volas tre accurate coni dian rapidezzan, tiu signifes che oni ja quasi ones cias cie di trovigas.
Cia oni ne povas imagi experimentoin por mesuri tion?
Existas experimentoi cui giuste mesuras tiun efficon au tiun nescion, se oni vera volas tre precise scii qui trovigas io, oni nescias ciam rapide gi movigas. Eble unu analogio por iam compreni tion estas ke imagu ke vi havas elektronon, vi volas ti ege precize ki di trovidias. Tiam vi devas demandi vin, kiel oni povas tion mesuri? Ni kutimas per pomoj kaj planedoj simple uzi nian okulon sen detale pripensi pri la rolo de la observanto. Sed la rolo de la observanto en kvantuma mekaniko estas ege grava. Kaj por observi ian ajn oni bezonas povi ĝin vidi, kaj ĉar ĝi estas tre malgranda, oni bezonas ekzemple uzi lumon aŭ iun ajn radiadon por mezuri ian. Kaj se oni uzas lumon de certa ondolongo kaj volas ege precize scii prilumante tiun elektronon kie ĝi troviĝas, oni bezonas uzi ondolongon tre malgrandan por ke la distanco de unu ondolongo precize determinas kie troviĝas tiu elektrono. Sed farante tion, lumo kun mallonga ondolongo estas tre energiriĉa, kaj kiam la lumo do brilas sur la elektrono, tiam ĝi donas al ĝi ege fortan puŝon, ege fortan rapidecon. Kaj do tiu signifas, ke oni malfacile povas scii, kiel estas tiu rapideco. Estas iam eble tro primitiva maniero aŭ analogio por klarigi tion, sed estas tia dualeco inter pozicio kaj rapideco. Kaj do oni ne povas imagi ke la elektrono fakte orbitas kiel planedo, ĝi pli orbitas kiel iu speca nubo ĉirkaŭ la atomkerno, pri kio oni nur povas iomete statistike scii, kie ĝi troviĝas kun certa probablo.
Do tio nubo signifas ke do estas mi povas imagi aŭ eble eĉ kalkuli ian formon de nubo, kai diras do kun tia probablezzo la elektrono estas ie en tiu nubo.
Yes, yes, tiel estas.
Kai do ne estas tiel ke ĝi orbitas kiel planedo. Estas ie, kai kien formon havas tiu nubo? Do estas ronda aŭ?
Nu, do tiu ankoraŭ estas momento, do estas estas la momento revenigi nin do al nia unua konsidero pri tiu kvantigo, ĉar kiam iu moviĝas ĉirkaŭ io, ĝi havas iun angulmomentan kvantumnombron, kaj tiu kvantumnombro ankaŭ prenas nur diskretajn valorojn. Do la plej simpla maniero por elektrono ĉirkaŭ atomkernon esti fari un sfera simetrian nubon, sed se oni ekscitas certajn kvantumnombrojn, tiam ĝi povas fariĝi pli ok forma o no sta sen tri dimensio e cioè do ti povas al preni alia in forma in on ol sfero
da mi es mi moras bildo des aspektes ihr mit kiel tia sucilo pro bebo o
es pli mal pli
o kiel ja do sonorilo ja kan jo mit kai do tio es das set don tio estas en tiu ondo ie troviĝas la elektrono kaj sed ni ne scias kie aŭ en kiu rapideco aŭ nur povas unu si plej precize.
Yes, se oni mezuras unu, oni perdas la scion pri la alia.
Sed se ni parolas pri formo, ĉu elektrono estas ronda? Au, kiel aspektas elektrono fakte tiam. Ni parolas pri tio, kie povas esti elektrono, kaj tio jam havas ian formon, sed kiel aspektas elektrono mem. Ĉu ni vere serĉas do ian globeton, aŭ ĉu ni serĉas ian diskon, aŭ ĉu ni serĉas ian...
Mi pensas, ke eble la tuta demando ne havas senton. Estas tiel kelkfoje en... Filosofoj estas tre fortaj pri tio, ĉu ne? Oni starigas iun demandon kaj je la fino ili simple montras, la demando ne havas senson. Kaj fizikistoj ankaŭ ludas je tiu ludo, kaj do se oni detale esploras, mi pensas, ke scii, ĉu la elektrono estas eta globo, verŝajne tiu ne vere havas multan senson. Tiu, kiu havas senson, estas kiel ni nun priskribas tiun nubon. Kaj do, kiel mi jam menciis, temas nun pri ne certezzo trovigi in iu loco iu momento, sed temas pri probablo trovigi in iu loco iu momento. Do ni devas enconduci ion suffice consternan elementon en nia prescribu, ciu estas probablo teorio. Cae do uno, ciu tre bone comprenis tion, estis Schrödinger, ciu enconducis iun til nomatan ondo funccion por prescribi la staton de elektrono. La ideo estas che existas iu matematica objekto, iu funccio, ciu prenas valoroin tra la spazio, cae cies grando, o pli giusto dia norm quadrato, estas proporziala alla probableco trovigi en iu loco.
Do tio estas tio egalajo por, o equazio por calculi ihren Ondo-Formo, ne?
Yes.
So, tio, tio ist das anker, tio, tio memoras, kiam mi ex-studis, ist das tio, equatio, ist das, ho, psi, egalas, e, psi, ne? Au, phi, ho, phi, egalas, e, phi, kai mi pensis, a, tu wäre tio, ist das la equatio, kiu prescribas la mondon, oder wie?
Ja, das ist das tre surprisa formo de equatio, ne? Kiam oni komencis, oni uzis considero in de klasika mechaniko, oni konis kelkajn manierojn formuli klasikan mechanikon por ke ĝi estu iel pli simpla, pli abstrakta, la tiel nomata analiza mechaniko, kiu pasis tra iu priskribo de angulae agae variabloi, oni nomas tian technike, kai do de tiu formulado oni povas il intuitii ke se oni faras iun strangan konstian salton, oni alvenas al tiu equatio de Schrödinger. Estas tre stranga equatio, oni ne povas vera gin pruvi per classica mechanico, comprenebla, oggi nestus nova, sed oni povas scribi la classica mechanica in iu formo, tiel che per iu intuizia operatio, chi oni faras ion tutte ne allaseblan, iela lasta momento, oni tamen alvenas il natura al tiu equatio. Cai, di prescribas ciel evoluas tiu ondo funccio in la tempo, cai in la spazio. Kai die havas formon de differentiala equatio kiu oni povas poste solvi, kai oni povas do trovi tiu in diskreta in energio nivelo en tiu in aparta in orbito en tiu in ondo longo en kiu respondas al la malsama stato de elektrono.
Sed matematike estas la sama equatio kiu priskribas ankaŭ la ondo en kiam mi ĵetas ŝtonon en akvon, kaj estas ondo kiu tempe kaj loke disvastiĝas, tio estas matematike priskribata per similaj.
Tute ĝuste, kaj do nun ni alvenas al tria punto, kiu ŝanĝiĝas do en kvantuma mekaniko, kaj vi vidas laŭ la diskuto, ke ĉio estas iel ligita, estas tiu kvantigo, estas tiu reciproka nescio pri pozicio kaj pri rapido, kaj nun estas tiu, oni nomas ĝin duala naturo de partikloj aŭ lumo aŭ ondoj, kiu estas ke partiklo kaj ondo estas fakte la sama afero. Ali maniera dirite che tio kion vi perceptas kiel particlo, exemple pomo kiu flugas tra la aero, kiu estas tre granda, ma di facte estas ondo funccio, kiu estas kun tre 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 granda probablo localizita en la spazio kaj havas la formon de pomo. Se vi tre tre bone rigardus vian pomon, se vi rigardus la surfacon vera tre bone, vi vidus che ti estas iam malclara, ti iomete hostilas, estas iomete kiel stranga ondo fenomeno. Se vi tutte ne povas tion percepti, char la pomo ne estas microscopie malgranda, ti estas granda objekto, kaj tiel la efiko estas prescao ne videbla.
Do es tiel ke la pomo ja konsistas el atomoj, kaj de ĉiu atomo mi havas tion funkcion de probableco, kie ĝi en kiu rapideco troviĝas. Kaj mi neniam povas ekzakte diri tie ci estas.
Ne, oni ne povas exacte sti. Estas la aspecto de quantuma mechanico kiu tre tre malplacis al Einstein.
No, li, yes.
Ciar li pli ŝatis tiun malnovan, li estis tre noviga en certaj manieroj kaj tre obstina en aliaj manieroj. Do li pli ŝatis tiun manieron vidi la aferojn kiel Laplacium envortigis que ciu estes essente determinisma, oni stias cion, oni povas poste cion calculi. Li ancao estes fama por la diraso que Dio ne ludas per jet cuboi, no, do li tute provis nei tiun idean pri probablo teorio.
Do se oni ne stias kie exacte trovigas la atomo de la pomo, ca li estes probable tie, ca same, do se mi la muro, ia muro consistas el atomo, ca do se mi jetas la pomo contra la muro, tu povas okazi ke vor ihr tre tre mal probabler hazardo ciu atomoi de la muro kaila pomo estas tie ke la atomoi de la pomo iras tra la atomoi
de la muro. Jes, ke mi havas makulon sur la muro ke devas denove pentri la muro. Kompreneble.
Fakte tiu povas okazi kaj verŝajne ĝi okazas tiun de kie la 3 miliarda potenzo da jaroi, cae se tiu tut hazarde pro iu tre malprobabla causa ocasus giuste antau viei oculoi, cae vi rapportus pri tio.
Neniu credus
vin. Cae neniu credus vin, cae oni nestus capabla refari la experimenta in exacte same.
Yes.
La cutima maniero montri tiun dualetson inter particloi cae ondoi estes tiu experimento pri du fendoi. Doni eligas particloin, je uno flanco de, exemple, metal placo cun du fendoi, ca je la alia flanco, vi metas fotografian paperon, ca rigardas ciui partoi estas nigrigitai. Vi devas imagi che existas, do oni faras du fendoin ciui estas ege, ege proximae, prescau same proximae ciil la ondo longo de la particlo ondo cion vi sendas tra tiu sistemo. Kai vi constatas che la particloi ne electas iri tra unu fendo au tra la alia fendo, ili electas kiel ondo simple samtempe kun iu probablo iri tra ambau fendoi. Vi povas fari la experimenton tiam malrapide che eble uno elektrono au uno particlo traieras vian sistemon tiun minuton, tiel che vi povas esti absolute certa, che ne estas ciar du venas samtempe, ca interferas. Sed, tamen, se vi faras tiun experimenton dum suffice longa tempo, porca via fotografia plato malantaula tiu duobla fendo estas nigrigita, vi vidas che estas interferai desegnajoi kiel se estus iu ondo kiu interferas kun alia ondo.
Do fari tion ne funkciantan analogion kun la poma mondo, do mi konstruas du fendoin, kai jetas pomon kontra tiu du fendoi, kai eble la pomo trafas exakte unu fendon, kai kolisias kun ia muro, kai tie gluas, kai tia mi havas, se mi konstante jetas pomon, mi havas fakte bildon de tiu du fendoi, c'è la muro set en se estas ne set estas se estas elektronoj kaj la fendoj estas tiom longaj do mi ne havas tiun bildon de la du fendoj set ian alian kaj mi ne povas
vi havas bildon de la pomo en la fino ĉu ne
do vi povas imagi ke vi sidas en via salono kaj via salono havas du fenestrojn kaj vi ĵetas multege da pomoj tra la fenestroj. Do la unua afero kiun vi devas akcepti estas ke la pomo ne iras tra fenestro 1 aŭ fenestro 2, ĝi iras samtempe tra ambaŭ fenestroj. Kaj se vi kredas ke vi trafis unu fenestron kaj ne la alian, tiu estas simple ke kun enorma probablo proksime de 1 ĝi iris tra tiu fenestro kaj kun tre tre malgranda probablo ĝi iras tra la dua, sed ĝi tamen iras tra ambaŭ fenestroj. Kaj se vi jetas sufiĉe da pomoj dum sufiĉe longa tempo, la formo de la pomkaĉo, kiun vi poste havas sur la alia flanko sur via ĝardena muro, ĝi faras strangajn ondojn.
Sed tiam mi devus fakte ĵeti tiom longe, ke estas pli da tempo la universo ekzistas, aŭ estas tiam ne imagebla tempo. Do tio estas tio. Do por denove io metto la parallelo in con la teoria de relativezzo do gi do donis nova in ec corno in au nova in compreno in pri la gravito kai ancor diris ke tempo kai distanzo ne est das absoluta grandezzo kai la quantum teoria montris do fakte ne nio wäre est das exakte antaŭ kalkulebla, ĉar ĉiam estas nur povas paroli pri probablecoj. Do tio estas tiu granda mesaĝo de la kvantuma teorio.
Absolute. Kaj nun la problemo estas, ĉu tiuj du grandaj teorioj, kiuj pro sufiĉe nekredeblaj cirkonstancoj estis eltrovitaj pli malpli dum la samaj jaroj, ĉu ili povas kunekzisti? Tiu estas la demando, kiu okupas fizikisto en ĝis la nuna tempo.
Sed antaŭ mi ŝatas ankoraŭ unu temon iomete trakti, do via menciis tion nomon Schrödinger. Kaj Schrödinger, do la plej multe da homoj ja konas tion katon de Schrödinger. Kio ĉu vi povas klarigi, kio tio estas?
Do tio estas populara analogio de nove por illustri tiun probablo interpreton. Do Schrödinger ŝatis paroli pri katoj, kiuj troviĝis en skatoloj kaj devis fari kelkajn elektojn kaj eble estis mortigitaj aŭ eble ne mortigitaj. Mi ne memoras ekzakte la formuladon, sed Kiu estas malantaŭ tio estas denove tiu afero, ke oni ne scias ekzakte, ĉu estas tiel aŭ tiel antaŭ mezuri.
Do probableco estas fakte kvindek ke kato vivas, ke kato ne plu vivas, kaj antaŭ ol iu malfermas la skatolon, estas tiu probableco simple ne klara kaj
egala. Do la probableco estas klara, sed oni ne scias kio.
Do ne povas diri ajnan rezulton.
Sed la kato ja povas mezuri, ĉu ne? La kato ja scias, ĉu ĝi.
Mi revenas iomete al tiu aspekto, ke en kvantuma teorio vi ne povas vera paroli pri la stato de iu sistemo sen diri exacte kiel vi intensas mezuri. Kaj kiam vi mezuras, estas iu kiu okazas. Do vi tre bone povas havi iun sisteman kiu estas en stato A, kun 50% da probableco, ekzemple la kato vivas, kaj kun probableco 50% ĝi troviĝas en stato B, do la kato estas morta, kaj kiam vi mezuras, ekzemple vi malfermas la skatolon, vi rigardas ene, vi konstatas, ĉu la kato estas vivanta aŭ morta, tiam la ondofunkcio kolapsas, oni diras, do ĝi elektas sian staton, estas kiel se vi ĵetas pecon, moneron en la aeron, kaj vi rigardas, ĉu estas tiu aŭ tiu faco, kiu venas, ekde la momento, kiam vi estas farinta la eksperimenton, tiam existas iu rezulto, kaj la mondo ne plu estas la sama. Nun vi scias.
Do estas ĉu estas sama funkcias, do se ni havas tiun eksperimenton kun la du fendoj, do se mi ĵetas ian elektronon aŭ ian tian partikolon sufiĉe malgrandan, ke ĝi vere agas aŭ ke tiu probableco ne estas tiom proksime al unu aŭ nulo, sed se mi ĵetas tian partikolon al tia duobla fendo, tiam la rezulto estas, ke ĝi iras samtempe tra ambaŭ fendoj, aŭ mi ne povas distingi tra kiu fendo ĝi iras.
Vi povas imagi malsamajn variaĵojn de tre komplikaj eksperimentoj, en kiu vi provas truki la naturon, kaj vi volas vere scii, ĉu ĝi pasas tra unu fendo ol la alia.
Se mi ekzakte observas unu fendon, ĉu venas tie?
Kaj tiam vi devas tre detale klarigi, kiel vi intensas observi ĝin. Ciar vi ne nur observas per via oculo, vi observas per, exemple, iu mesur apparato, au iu alia ondo, iu lumo, au vi rigardas per io, cae vi ne povas prescribi bone cion, sen detale clarigi kiel vi intensas observi.
Do mi besonders ian magnetan sensilon kiu ankaŭ havas ian magnetan ondon kiu influas la konduton de la elektronoj ekzemple.
Jes, kaj ĝuste pri tiu aspekto Einstein kaj Niels Bohr diskutis senfine ĝis ene de la tridekaj jaroj. Uno el pensis strangan pensexperimenton in quiu estas montrita que tiu quion diris la alian estis giusta, cae poste, do, estis Einstein quiu perdis la fino, li faris iun pensexperimenton iumete quil vi diras, cae diris do a Niels Bohr, do, cae quion pritio, existas foto de Bohr quiam li audis pritio china paradoxo, li foriris de la rencontidio cun Einstein cun visadio quiu estes funebra, tuta afero ne plus funcciis, caedo li revenis tamen la venontan tagon, caed diris, yes, et imagu se vi devas giuste mesuri, caed tiel plus, vi estes devigata fari tion, caed tion, caed tiu influas la ondo funccion.
Do, tio estes, ankaŭ estas ke Einstein ja por la teorio de relativeco li ja fakte ankaŭ enkondukis tion aŭ uzis tiun koncepton de la pens-eksperimento kaj ankaŭ la fizikisto kiu okupiĝas pri la kvantuma teorio uzas pens-eksperimentojn kaj ĉu tio estas kvazaŭ la naskiĝo de la teoria fiziko aŭ ĉu
Estas effektive stranga maniero fari fizikon, ĉu ne? La tuta teorio de Einstein pri speciala relativeco komencis per la simpla demando, kiu okazas se mi sidas sur lumradio kaj sekvas ĝin je la rapideco per kiu ĝi antaŭeniras. Kion mi vidas? Compreneblo, ni ne reale povas fari tian, estes kiel traino, vi ne povas eniri vagonon de iu lum particlo kai vidian, sed vi povas teorie starigi al vi la demandon, kai vi povas iam pripensi pri la consequenzoi de tia situatio, kai se vi havas suffice bonan teorian, tiu conducas al quelcae concludoi, kiun vi poste povas alfronti, kai vidi kiel ili concordidias. Quelcae el tiui pensexperimentoi el la quantuma mechanico oni nun povas fari tre reale.
Tu oni povas quasi simuli au calculi au tu veran fisican experimentum?
Oni povas fari surprisa in afero in nun pri optico ecte ciam oni capablis capti malsama in particle in la forma de condensajo kai in optica i captilo e kai til pu oni povas fakte fari quantuman mechanikon kai irigis la coro de kelkai el tiu fresca filosofia e demanda kai transformi lin in vera in experimento in
kai do estas simile kiel la generala teorio de relativeco ĝis nun tiu quantuma teorio fakte kontraŭstaris ĉiujn eksperimentajn atakojn.
Jes, la problemo estas kiel kunigi la du teoriojn.
Tion vi diris, oni ne plaĉas al la fizikistoj, ke oni bezonas du teoriojn, unu por la grandaj aferoj, unu por la malgrandaj aferoj, estus multe pli bele havi nur unu.
Jes, kaj la kialo ke tio ne plaĉas estas que ni vivas en universo quiu antau tre longa tempo estis tre malgranda. Cae do, giuste post la praexplodo, la universo estis tre malgranda, cae la energioi tie estis tre grandai. Cae tio quiu ni povas constati se oni iam pli pripensas, cae nun ni faras quelcaen iardecoen da salto antauen en la historio de la fisico, estas que se la energia estas sufiĉe granda, e kelkaj fortoj kiuj similas esti malsamaj, ili fakte povas esti unuigitaj kaj priskribitaj teorie en la sama maniero. Oni konstatas ke nun mi jam diris ke elektro kaj magnetoj tiu ne estas do elektra kampo kaj magneta kampo tiu ne estas du malsamaj fenomenoj. Estas elektromagnetismo, kiel ni diras nun dankal Maxwell. Do Maxwell jam kunigis tiujn du fenomenojn.
Kaj tio estas paŝo antaŭen en la fiziko.
Tio estis paŝo antaŭen. Do ni diru ke do estas elektromagnetismo, tio estas unu bela forto. La fakto ke pozitivaj kaj negativaj ŝargoj altiras unu la alian. La alia estas kompreneble la gravito. Kai en la nucleo oni malkovris ankaŭ ke devas ekzisti kelkaj specifaj fortoj por klarigi la fakton ke ekzemple ke nucleo ne atomkerno ne simple spontane eksplodas. En atomkerno ni jam diris ke estas pozitivaj partikloj, la protonoj. Kai kiel povas esti ke eĉ se vi formetas tiujn elektronojn ĉirkaŭ la atomkerno, kiel ĝi ne disiĝas, tiuj plusaj ŝargoj ja devus forpeli unu la alian.
Pri tiu fenomeno ni ankaŭ parolis en la epizodo pri radioaktiveco.
Do ekzistas tiel du malsamaj fortoj, oni nomas ilin la malfortan kaj la malforta kaj la forta atomkerna interago kaj do entute ni do havas tiujn kvar fortojn kaj do tiu ne kontentigas teoriajn fizikistojn. Ili ŝatus havi unu grandan unuigitan teorion, kiu povas absolute ĉion priskribi.
Do quasi unu formulo, kiu ni povus dedukti ĉion.
Jes, unu formulo estus plej bone, eble komplika formulo, sed unu formulo, kiu absolute ĉion klarigus. Tiu estas la revo. Oni ne scias ankoraŭ, ĉu oni povas tion realigi. Do la unua demando, kiu oni povis starigi post la invento de la kvantuma mekaniko, estas ĉu entute ĝi estas kongrua jam kun la speciala relativeco. Do kiuj konsideras unu de Einstein, ke la rapideco de lumo estas tre speciala, kaj ke ĉiu temas pri moviĝo de referenckadroj, oni ne povas superi la rapidecon de la lumo kaj tiel plu. Do tiun paŝon oni povis fari. Poste oni sukcesis kunigi la priskribon de la malforta nuklea forto kaj kvantuma mekaniko en tiel nomita kvantuma elektrodinamiko. Kaj poste oni faris, do tiu estis, se mi ĝuste memoras, jam fine de la tridekaj jaroj. Kaj poste dum la sesdekaj jaroj oni sukcesis eĉ kunigi kun la forta kerna interago. Kaj do la mistero, kiu restas nun, estas kiel kunigi tiun generaligitan kvantuman teorion, kiu intertempe fariĝis kvantuma kampteorio, jam teknike jam pli komplike, sed kun la samaj ingredientoj esence. Kiel oni povas kunigi tion kun la ĝis nun ultima priskribo de gravito, kiu estas do la generaligita teorio de Einstein pri relativeco.
Okay, kaj kion paŝojn oni faras por unuigi tion? Ĉu estas ia EU-projekto por kunigi tion, aŭ ĉu estas
do estas estas malsamaj aferoj. Kelkaj estas tre monpostulaj kaj kelkaj estas ne tre multe monpostulaj. Do unu oni povas provi ataki la problemon laŭ tute teoria vidpunkto kaj provi hipotezi teoriojn, kiuj estas tiom ĝeneralaj, ke ili enhavas unu teorion kaj la aliajn kiel specialajn kazojn. Tiam oni devas kompreneble postuli, ke tiuj teorioj estas sufiĉe memkonsistaj kaj ke ili kongruas kun ĉiuj aferoj, kiujn oni povas ĝis nun observi. la plej konataj teorioj de tiu speco uzas kordojn, to estas kordteorio, kaj la problemo estas, ke estas ne unu kordteorio, sed multaj. Oni povas fari multajn hipotezojn pri aferoj, kiuj nun denove ekzistas je eĉ pli ekstremaj longoskaloj, ol oni antaŭ havis, kaj oni simple ne havas sufiĉajn eksperimentojn por diri, ĉu iu el tiuj teorioj estas la ĝusta.
Do oni ne havas bonajn testojn por la teorio.
Oni ne havas bonajn testojn, sed oni povas iri serĉi tiujn testojn de du malsamaj manieroj. La unua maniero estas ege kosta, tiu estas konstrui grandajn akcelilojn, kiu oni frakasas partiklojn, elementajn partiklojn unu kontraŭ la alia je tiam ekstremaj kondiĉoj de rapideco kaj energio, ke oni povas quasau elprovi la limoin de la gis nuna teorio cae esperi vidi aferoin cui estes tiam extremae che nur nova teorio cuniga teorio povas tian clarigi. Cae farante tian en CERN, en Genevo, oni successis montri ecz la lastan hipotesan eron de particla fisico, do tiu Higgs bosonon oni trovis antaŭ malmulte da tempo. Tiu simple validigas ĝis nun la tuta teorio ĝis ĝi ekzistas ĝis nun, sed sen tiu kuniga superteorio, kiu povas tion klarigi.
Kaj tiu Higgs boson, tiu estas ia partiklo kiu konsistas la, aŭ estas iu tiu subpartiklo kiu konsistas la protonoj kaj neŭtronoj.
Yes, do pri tiu mi konsilas al vi fari tute apartan elsendon, ĉar tiu jam estas tre komplika afero, kiu ĝi estas ekzakte.
Pro tio ni bezonas ian kompetentulon, kiu povas tion klarigi en aparta epizodo.
Vi certe trovas, se vi bone certas. La teorio pri partikla fiziko sen tiu granda kuniga teorio, ĝi antaŭvidas la ekziston de certaj partikloj. Kaj do per la Higgs bosono oni nun trovis la lastan, kaj tiu ŝajnas esti tre bona. Sed ankaŭ tre ne kontentige iel, ĉar oni ja scias, ke la kvantuma kampteorio aŭ kvantuma meĥaniko ne povas klarigi graviton en la senco de Einstein, kaj do oni bezonas iun eksperimentan fakton nediskuteblan, kiu povas montri, ke tiuj subteorioj, kiujn ni havas ĝis nun, ke neniu el ili bonas, kaj ke oni bezonas iun alian teorion. Pro tio, oni povas imagi konstrui pli grandajn akcelilojn, esperante vidi ian ne antaŭviditan, nun oni ne sukcesis tion fari.
So, es ist so viel interessante Situation und ja kiel ni diris ja antaŭ en la komenco de la episodo ke en la fino de la dekoka jarcento oni havis tiun Situation ke oni estis sufiĉe kontenta kun la klarigo kiun ni trovis, sed estis tie ia ĝena eksperimento kiu ia ĝena fenomeno kiun oni ne povis klarigi, kaj nun oni havas teoriojn kiuj fakte estas bonne testitai, kai se tamen, oni ne estas contenta, cia oni devas diris, do devas esti iomete pli facila, do ne povas esti, ke tio estas iu kvar fortoi estas la respondo, devas esti iu pli generala, kai oni esperas trovi ian experimenton, kiu starigas novan demandoin, au postulas novan teorion.
Yes, fizikista estas stranga infanoi, tio ne? Do ili havas siain ludiloin, kai kiam ili havas ludiloin, kiu vera donas plezuron, kai kiu vera bone funkcias, la nura ideo, kiun ili havas, estas kiel mi povas frakasi tiun ĉi belan ludilon.
Antaŭe estis do jes ni preskaŭ ĉion klarigis, ah, estas tiu eksperimento do tio kaj tio ni faros morgaŭ eble posttagmeze kaj sed fine montriĝis ke ĝi fakte kolapsigis la tutan aŭ postulis tute novan teorion kaj nun jes do fakte ni ne konas eksperimenton kiu ni ne povas klarigi sed devas esti ie ia tia.
Jes, laŭ tiu vidpunkto estas la inversa situacio, ĉu ne? Sed farante tion, fizikistoj simple provas appliki quasi filosofian principon, ĉu ne estas Karl Popper, kiu diris tion, ke se vi havas iun bonan teorion, vi devas simple provi, trovi ion, kiu kontraŭdiras ĝin. Tio estas la laboro ankaŭ de sciencistoj, kiam ili pensas, ke vero ĉio estas en ordo, ili devas provi trovi ion, kiu falsigas la teorion.
Mi havas denove stultan demandon kiun fakte mia amiko ĉiam en la fizika leciono starigis, por kio tio utilas? Do krom tio, ke oni komprenas la tutan mondon, ĉu estas jam iaj rezultoj en la ĉiutaga vivo eble kiuj vere utiligas ĉiujn tiujn sciojn? Au tu daure tio estas do ĉar se kiam aperis ja elektromagnetismo estis multaj aparatoj kiu ekuzis ĝin, ĉu io de tio kio estis ligita al kvantuma teorio estas jam en la uzo en la ĉiutaga vivo?
Mi pensas, ke tute ne estas stulta demando, estas eĉ unu el la plej aktualaj demandoj, kiujn oni povas entute starigi. Kaj oni povas respondi ĝin je pluraj niveloj. Do unue mi pensas, ke por plej multe da homaj aktivaĵoj ni povus tute bone kredi, ke la tero estas plata kiel patkuko kaj ke ni vivas sur unu flanko de ĝi en la ĉiutaga vivo, kiam ni iras al la laboro kaj reen kaj uzas trajnon kaj ne iras tro longe for. Tio estas tute kontentiga mondobildo.
Kaj mi ne besonas globan ekranon por mia mapo, ekzemple.
Ekzemple. Aliflanke, homo estas stranga besto. Ĝi ankaŭ havas kelkajn intelektajn supirojn, kaj tio estas bone kompreni ĝian, sendepende ĉu ĝi vere estas praktika. Tio je unu flanko. Aliflanke, oni ankaŭ faras pli kaj pli komplikajn aferojn en la vivo. Do Cristoforo Colombo circao ieris grandan parton de la mondo, cae do li devis constati che la Tero ja estas sfer simila, o li ne povis clarigi tion cien li malcovris irante al Americo anstata o fali in grandan truon di alvenis al alia continento. Bone, do nun exemple pri la generala teorio pri relativezzo de Einstein, kiel Amri eble klarigis dum sia intervjuado, estas nun kelkaj praktikaj aferoj, kiujn oni aŭ rekte observas aŭ kiujn oni efektive uzas, kiuj necesigas tiun teorian kadron. Do certaj elementoj de planedaj movoj ekzemple necesigas tion. Ni povas observi gravitajn ondojn kaj similajn aferojn nuntempe.
Jes, pri tio ni ankaŭ faris epizodon pri la gravitaj ondoj, kaj ni eĉ en tiu epizodo montras, kiel sonas tiaj gravitaj ondoj.
Yes. Kaj do se oni prenas la vidpunkton, ke ne nur ni devas praktike vivi kaj bonfarti sur nia tero, sed ni ankaŭ devas povi klarigi ĉion, kien ni observas, nu tiam ni vere bezonas almenaŭ tiun teorion. Kaj samtempe ni ankaŭ volas, homo volas scii de kie li aŭ ŝi venas, kaj ni pensas, ke estas tiu praeksplodo, ke la universo evoluis en certa maniero, kaj por enketi pri tio ni havas iun laboratorion pri eksperimentoj, kiuj estas simple observi la kosmon. Kaj kiam oni observas la kosmon, oni bezonas scii, kiu okazis en frakcio de sekundo post la praeksplodo. Kaj tiuj demandoj oni nur povas kontentige respondi, se oni scias, kiel kunigi tiujn kvar fortojn kaj tian klarigi. Kaj estas kelkaj afferre chiu estes io mal tranquilligai pri nigra materio cae similae afferre chiu non in tre tre bone povas nun compreni. En la fisica cadro chiu ni usas cis nun estes in la particla teorio, fisica teorio, estes tuta simmetrio inter materio cae anti-materio, cae ne estes tiam clara ciel estes tiam da pomoi en la mondo, sed oni malofte vidas tiuin anti-pomoin, ciui neniigas pomoin, ciem oni cunmetas ilin, kiel estigis tiu antisimetrio? Oni ne bone comprenas tian.
Kie, do oni, cia, antaue ne existis la materio, kai oni do supposas, ke la materio, do ie, el nenio creigis materio, kai antimaterio, kai oni povus facte tion de nove recombini al nenio, set pro io kial oni ne observas la antimaterion en nia universo.
Almeno oni observas, ke estas multe mal pli.
Yes.
Krom se die estas hier kaschite.
Au eble ia tuta ali loke, eble universo estas tiel granda, ke ni...
Oh ja, so ni povas imagi tian, kai homa ja imagas tian, kai ili konstatas, ke tamen estas problemoi, et kun la plej strangaj klarigoj.
Yes.
Kai pro tio, nu, yes, do, por reveni alla demando, al kiu tiu utilas, jo ne, do, se ni vera volas... Seriose sti tion, ni devas sti, kiel diris Hilbert, ni devas sti, kai ni stios, eble, iam, almeno tion oni povas esperi.
Yes, kai, set intertempe la quantuma teorio ja ankaŭ al portis al ni kelkajn utilajn teknikajn aferojn, ekzemple komputilo ja funkcias por la ekkonoj de la quantuma teorio, ĉu ne?
Certe, kaj la navigilo, kiun vi havas en via poŝtelefono aŭ en via auto, ĝi ne povus bone funkcii, se oni ne korektus por generala relativecaj efikoj de la komunikado inter la satelitoj kaj via poŝtelefono. Do jes, ambaŭ aferoj vere estas tre utilaj.
Kaj ili tiuj teknikaj, tio ja estas ankaŭ tiu interesa afero, ke la fizikistoj kiel Einstein aŭ Schrödinger ili ja ne volis inventi ian teknikan aferon, ili volis kompreni la mondon, kai nur ja dekoin poste oni havis la ideon, a tiuin exioin oni kioni lernis per niai demando, ni povas eble teknike iel usi.
Yes, kai tiu estas la ciefa afero, kion oni devas diri alla impost pagantoi, nui landoi. Tiu estas la parto de via imposto, kion vi pagas al scienzo, vi pagu kun granda plezuro. Se eblas, tiar quancam shainas al vi, che estas frenesuloi qui laboras en la universitatoi, cae aliei esplor institutioi qui faras strangain demandoin pri la comenzo de la praexplodo, cae aferoi qui vi credas tutte ne utilei. Stio che uno el miliono de tiui teoriae malcovroi post, quindec iaroi, dudec iaroi, cent iaroi, viec nestias, havas por vi grandan utilen. Iam, gi funcigas vian posttelefonon o la afferon cion vi besonas en la iaro 2200, ca je tiu momento la homoi cioi pensis pri tiu, ili iam de longe estas mortai, ca ili tutene antau vidis tiu in sequain, set tamen la sequai venas, char la cono estas tie. Doni besonas tiun konon, kai di kono tiam havas tre grandan potenzialen, ecce en ekonomio au en la ciutaga vivo.
Yes, kai mi anko ne volas, ke post kelk cent jaroi homo escribas pri nia generatio en la historia libro, atio estis tiam homo kiui ne interesigis, ili diris scienzo estas tro multe costa, kai ni ne finanzas tion, kaccia di ne utilas. Do mi ne volas esti parto de tia generatio, kiu ne plu volas strebi al plia compreno.
Certe la invento de computiloi, se tiu estus la nura consequenzo de quantuma mechanico, la economia bonfaro de computiloi estas tiam large pli granda la costo de tiui homoi kiui laboris in universitatoi prigica e la experimentoi kiui non i faris de cent jaroi.
Ja, sed anche do ni eble nestias kio 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 okazis exacte postla tutum mallonge postla pra explodo sed kai nestias ĉu tio iam einhavas teknikan signifon por ni sed tamen ni Deutschani ist das Homo in i klopodu ancora pli compreni char dortio ancora ist das drei tot in ihr spezio.
Do se visti es che okazis tu la pre explodon ni able po vas fari alian pre explodon kai il navigaci.
No, exemple. Dortio ancora ist das longa voyo sed kai intertempe ni ancora faras multain episodo in kai do, tuni forgesis ion gravan kion ankoraŭ devas menci aŭ
nu ni forgesis eble nur unu lastan aferon de kvantuma mekaniko kiu estas tre surpriza tiu estas koncepto kiu laŭ mi en Esperanto entute ne havas fakterminon por la momento sed oni povus nomi ĝin enplektiĝo eble. Do, die ist das Entanglement in la Angla, Quantenverschränkung in la Germana, Intrication Quantique in la Franza. Ka ist das tiu fenomeno ke du partoi de fisica sistema povas esti tute ligitae pro la formo de tiu ondo funkcio. Do, oni malgrandae particloi kiel elektrono, ili havas iun iun angul momentan movo quanton, kiu non inomas spino, estas kiel eta magneta nadlo, kiu povas montri supren o mal supren, kai vi povas fari paroin da particloi, kiu in vi preparas, tiel ke la ondo funkcio diras, ke kun certa probableco, uno estas supra, kai la alia estas mal supra, au inverse, mixita tiel ke la en tuta resulto de la magneta momento supren plus mal supren estas nulo. Tio signifas ke se vi prenas tiujn du partiklojn kaj preparas ilin tiel kaj poste disigas ilin en la spaco, vi povas sendi unu tre longe for al Ĉinio kaj la alian vi konservas ĉi tie kaj vi nenian scias pri kiu estas supro kaj kiu estas mal supro ĝis vi mezuras. Sed se vi mesuras ĉi tie ĉe Noro en Germanio ke via partiklo estas supren, tiam vi scias ke la alia kiu nun estas en Ĉinio estas malsupra. Tiu estas surprize, ĉar tiu povas ŝajnigi esti iu maniero transdoni informon.
Jes, mi ĵus volis diri, mi konstruas mian sekvan poŝtelefonon, ĉu ne? Ĝi ne estas interceptebla, ĉar do neniu povas fakte intercepti la komunikon, ĉar ni bezonas tiun duan partiklon por esti la staton de la unua.
Jes, do tiu estas certe unu aspekto, estas tiu kvantuma kriptografio, kiu povas esti tre utila, ĉu ne, kiam vi volas sendi monon de unu loko al la alia, vi bezonas esti absolute certa. Che oni ne povas rompi certain codoin, kai certe la fenomeno estas illigita al tio. Sed alia afero pli mal tranquilliga estas che se vi nun mesuras ian sur via particlo ci tie, kai vi sties che lautio cien vi mesuras, la alia particlo longe for estas en alia stato, oni povus havi la impresan che tiel vi sendas informon qui eras pli rapide ol la lumo.
Ah, okay, tio
plaĉas al sinjoro Einstein,
ne? Ĉu tio estas fakte eksperimento kiu falsigas la ĝeneralan teorion de relativeco?
Oni tre zorge pensis pri tio kaj oni deduktis certain konsequenzojn kiuj estas nomataj la neegalecoj de Bell kaj pli malpli la situacio estas tiel ke se tiuj neegalecoj estas eksperimente ĝustaj, tiam la relativeca teorio savis sian aŭton kaj tiu bonas, kaj se ili estas rompitaj, tiam inverse, kaj do oni faris la eksperimenton kaj montriĝis ke la speciala relativeco tute bonfartas, kvankam estas tiu stranga paradokso. Sed samtempe malfermigis tiel nova campo, kiu estas tiu quantuma inform teorio, se oni scias ion en iu loco, kai gi estas enplektita cun informo en alia loco, kien oni povas diri pri tiu fenomeno? Oni povas exemple demandi sin, se mi havas pomon, ni diru parto unu de la pomo, la unua duono, kai la alia duono, do kiam la unua parto dependas de la stato de la dua parto. Mm-hmm. Se mi faras etan truon en unu vango de la pomo, ciu la unua parto multe changidias, ciu de nove sonas idiota, tiar pomo estas tro granda, ciu ne? Mm-hmm. Sed se ti estus mal pli granda, ciu havus tute actualan signifon, ca estas tre vigla esplor campo nun tempe.
Ciu compatindai pomo, nur ciar estes tio pomo, ciu falis antaun an lauculoi den Newton, nun pomoi devas esti la metaforo por cio.
Se di vivus in Italio, estus orantioi.
Yes, verscheine, yes. Do, bone, do mi pensas ke ni sufiĉe bone priparolis son ni kiel ni diris son ni povus fakte la sekva epizodo estas pri la elementaj partikloj kaj ankaŭ tiu kvantuma ĉifrado estas interesa temo kaj do kio ni tute ne
tuŝis kordoj estas interesa temo
teorio jes kaj ankaŭ ni tute ne tuŝis la kvantuman komputilon do ĉanjo diras do post kelkaj jaroj ni havos kvantuman komputilon.
Tu estus interesa, sed verŝajne malbone por la sicurezzo de viaj kreditkartoj.
Jes, do ni ĵus estis en la Chaos Komunika Kongreso kaj li tie prezentis la matematikon por tiu post-kvantum ĉifrado. Kaj do estis amuze, ĉar li diris, do ĉiu matematika profesoro revas pri tio, ke venas pli ol mil homoj al la prelego kaj eĉ iela quarono post la deca vespere. Vatio era estis amusa afero. Do, coran dankon, vatio...
Ne dankinde, estis in grande plesuro.
Inter parolado, kai... Do, ni ancau dankas al niai auscultantoi, kiui do sequis tiun iomete malfacilan temon gis tiuci momento. Kai ni de nove dankas pri la fotoi, kiui ni ricevis, do ni pensa ke la pasintai tagoi ni ricevis unu plian foton. Do, eble
plian fotoin, yes. Ne estis nur unu.
Yes. Ah, yes, kai tie ni faras nun foton de ni registrantai, do la filo de nia gasto faras foton per quantuma apparato. Kai, nu tal ni petas al nia auskultantoi, kia ili sendu al ni fotoin de tio, kion ili vidas, dum ili auskultas nian podcaston, kai tiam ni metas tion al monda mapo, kai tiam oni provas vidi, kie homoi auskultas.
Kai retauge ni nun faras das Foto de Tio Kion nie wieder
sieht hier kai Donny Rezervis an Tokyo Tage und Rezervis Foto in El Sao Paulo mi pensas kennst Gianco ne ist das in la mappo ni kiam ni wenn das heimen mi fahrstion tui do koran dankon alle auskultantoi kai
da ore sind Foto in
yes da origo sind die Foto in kai ni desiras alvi Felicia Novaniaron Tion Bonan dis baldau
tschüss.